Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 8 октябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан хөкүмәтендә республикада зур тизлек белән арта баручы эшчәнлеккә каршы чаралар турында сөйләшү үтте. Русия Дәүләт Думасында Европа Шурасының төбәкләр телләре һәм азчылык халыклар телләре турындагы хартиясенә багышланган парламент тыңлаулары узды. Мәскәүдә хакимият алмашу белән сынчы Зураб Церетели мирасыннан арыну эшләре башланды. Татарстан Дәүләт симфоник оркестрының Берлин концерты турында тәнкыйтьчеләр фикерләре. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмыш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Нобель тынычлык бүләге Кытай хукук яклаучысына бирелде. Испаниядә оештырылган яңа фирка мөселманнарны илдән куып чыгаруны максат итеп куйды. Абхазияның Гудаута шәһәрендә мәчеткә һөҗүмдә бер кеше үлде. Уфада яшәүче хукук яклаучы Мортаза Рәхимовның пенсиясе дөрес саналмаган дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. 2010 елның Нобель тынычлык бүләгенә Кытайда демократик үзгәрешләр тарафдары, хукук яклаучы һәм диссидент Лю Сяоба лайык дип табылды. Узган елның декабрь аенда 54 яшьлек Сяобо дәүләткә каршы эшчәнлеге өчен 11 ел төрмә җәзасына хөкем ителде. Германия Кытай хакимиятләрен тоткынны иреккә чыгарып, аңа декабрь аенда Норвегия башкаласы Ослода үтәчәк бүләкне тапшыру тантанасына барырга рөхсәт итәргә чакырды. Бүләккә намзәтләр ара хатын-кызлар хокуклары өчен көрәшүче Сима Самар, Россия хокук яклаучысы Светлана Ганушкина, Германияны берләштерүгә үз өлешен керткән элекке канцлер Хельмут Кольд бар иде. Апрель нәтиҗәсендә бер кеше һәлак булды, ике кеше яраланды. Эчке эшләр министрлыгы белдерүендә җомга көнне Гудаута шәһәре мәчетенә мәчете яныннан узган машинадан ут ачылган, ишек алдында булган мөселманнар яраланган дилгән. Ут ачылган машина соңыннан яндырылган килеш табылган. Абхазиядә күп төрле милләтара низаклар булса да, динара каршылыкларның бер кайшанда булганы юк ди Чегемская правда мөхәррире Инал Хашик.
Скорее всего, то, что происходит, это может быть какая-то зачистка перед Сочинской Олимпиадой, как бы другого.
Мөселманнарның бу һөҗүм зур борчуга салды. Күпләр моны Сочида үтәчәк Олимпия уеннары алдыннан махсус хезмәтләрнең мөселманнар арасында шис тартулар башлавы дип саный. Башка ни уйларга да белмиләр, чөнки аларның эшчәнлегендә бернинди дә экстремизм юк.
И еще месяц назад, сразу после убийства главы духовное управление мусульман Гагарского района.
Бер ай элек Гагры районы диния идарәсе башлыгы үтерелгәннән соң мөселманнар яклау сорап Абхазия президентына мөрәҗәгать иткән иде, диде Абхазияда чыгучы бәйсез басма Чегемская правданың баш мөхәррире Инал Хашик. Күптән түгел шулай ук Суху мәчете имамына да һөҗүм булган. Гудаута һөҗүмнән соң җинаяте шашылып тикшерү башланды. Испаниядә мөселманнарны илдән куып чыгаруны максат итеп куйган яңа фирка төзелде. Урта сыйныф берләшмәсе дип аталган бу партия җитәкчеләре сүзләренә караганда, фирка Европаның төньяк илләрендә булган фиркалар мисалында оештырылган. Яңа берләшмәнең төп шигаре алар үтә алмас. Фирка җитәкчеләренең берсе Жозеп Англада без расист түгел, без бары тик чынбарлыкта яшибез дип белдерде. Яңа партия Испаниядә мөселманнар булуына каршы, Төркиянең Европа берлегенә керүен теләми. Террор һөҗүмнәре турында сөйләшүләр барган мәчетләрнең ябылуын телибез. Испаннар мөселманнарны үз илләреннән куып чыгарырга тиеш дип сөйләде фирка җитәкчеләренең берсе Жозеп Англада. Киләсе елның язында Урта сыйныф берләшмәсе җирле сайлауларда катнашып, 2 елдан парламент сайлауында да уңышка ирешергә өмет итә. Нидерланд патшабикәсе Беатрикс яңа хөкүмәт җитәкчесе итеп иреклек һәм демократия өчен халык партиясе рәисе Марк Рютены билгеләде. Хөкүмәткә бу фиркадан кала шулай ук христиан демократлар да керәчәк. Бу ике фирка парламентта күпчелектә булмаганга хөкүмәт эшенә Герт Вилдерс җитәкчелегендәге иреклек фиркасы кешеләре дә катнашачак. Мөхаҗирләр һәм Исламга каршы карашлары белән билгеле булган бу партия соңгы сайлауда яхшы нәтиҗәләргә иреште. Аның җитәкчесе Вилдерс исә үзенең Фитне исемле фильмы һәм Коръәнне Хитлерның Майн Камф китабына тиңләгән сүзләре өчен бу атнада мәхкәмә алдына басты. Мөселманнарга каршы нәфрәт тудыруда гаепле дип табылса, Вилдерска 1 елга кадәр төрмә яки 10 мең доллар акчалата җәза яны.
Азатлыкта хәбәрләр. ничек бар шулай.
Россия ішкі ішлер министрлығының ілікі қызметкері Сергей Хожи Құрбановқа Новая газета хабаршысы Анна Политковскайға хүжімні ұйыштыруда яңадан ғайплау білдірілді. Новая газета мұхарирі Дмитрий Мұратов ісі Хожи Құрбановның жинеетке қотнашы болуына ұшанмей. 2009 жылының февралінде жемағат мәхкемесі қорары негізінде жинеетке қотнашы болуда шетленілген Ибрахим һәм Жәбрәйіл Махмудовлар һәм Сергей Хожи Құрбановқа қоршы дәлілдер юқ деп олар оқланған еді. Соңырақ юғары мәхкеме бұл қорарыны үстеме текшіру үшін кері баш прокуратурға жіберді. Қытай премьер-министрі Уэн Джибау Түркия білен иқтисади һәм саяси хизмәттәшлекне үстерү юллары турында сөйләшер өчен Анкарага килде. Премьерның 2 көнлек сәфәре вакытында 2 ел арасында сәүдә, илимдә, ягулык, транспорт һәм мәдәният өлкәләрендә дистәләп килешүгә кул куйылар дип көтелә. Белгечләр Кытайның Түркия белән араларын якынайту теләге Анкараның якын көнчыгышта тоткан зур урыны һәм үсә барган икътисадына бәйле дип саный. Уфаның хукук яклаучысы Евгений Кариев республиканың элекке президенты Муртаза Рәхимовка билгеләнгән пенсия дөрес саналмаган дип аны тикшерүне сорап Башкортстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Рәхимов вазифасыннан китәр алдыннан ашыгыч рәвештә үзгәртелгән канун нигезендә президент, парламент рәисе һәм премьер-министр пенсияләре билгеле бер коэффициент белән санала башлады. Кариев сүзләренә караганда, бу коэффициент бары тик ерак төньяктагы эшчеләр, корыш эретү һәм шахталарда эшләүчеләргә билгеләнәм. Рәхимов июль айында президентлыктан киткәч, мәгълүмат чаралары аның пенсиясе аена 600 мең сум булачак дип язып чыкты. Соңрак Рәхимов аена 100 меңнән дә азрак ала диелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан хөкүмәтендә үтәшүчелеккә каршы киңәшләшү үтте. Россия Дәүләт Думасында Европа Шурасының төбәк телләре һәм ашчылык халыклар телләре турындагы хартиясенә багышланган парламент тыңлаулары узды. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның алдагы өлешендә. Татарстанда эшүчелек турында яңа саннар игълан ителде. Соңгы 5 елда республикада хәмер эшү 19%-ка арткан. Россия премьер-министры Владимир Путин президентлык чорының башында ук эшүчелекне илдәге төп проблемаларның берсе дип атап, аңа каршы көрәшү кирәклеген әйткән иде һәм хәзерге президент Дмитрий Медведев та бу турыда сөйләп килә. Әмма илдә эшүчелек барыбер арта бара. Татарстанда исә эшүчелекне кимитү өчен төннәрен яки ял көннәрендә аракы сатмау, эшкәчеләрне мәҗбүри дәвалау, җәмәгать урыннарында аракы эчүне тыю кебек чаралар тәкъдим ителде. Соңгы саннар һәм эшүчелеккә каршы хөкүмәт утырышы турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Татарстандагы аракы җитештерүчеләр базарга яңадан-яңа төр товарларын чыгарып тора. Күптән түгел генә иң булдыклы, иң көчле хатын-кызлар өчен дигән шигар белән Стерва дигән аракы чыкты. Аны тәкъдим итү чарасына Казандагы иң шибәр кызларны уңышка ирешкән билгеле мәшһүр кешеләрне чакырдылар. Телевидениедагы рекламаларда да дуслар җыелган җирдә сыра ичмичә булмый инде дигән фикер алга сөрелә. Мәҗлесләр, күңел ачу чаралары, ишек алдында кичү торуларда спиртлы эчемлекләр белән күңеллерәк үтә дип санала. Яшүсмерләрнең дә кичләрен җыелып 1-2 баллон сыра алып ишүләре дә беркемгә дә сер түгел. Рәсми саннарга караганда, сыра һәм алкоголь коктейлләрне күбрәк ишә башлаган, аларны сату күләме соңгы 1 елда арткан. Республикада сыра сату күләме Русиядәге уртача саннан күбрәк. Аракы ичү ягыннан да татарстанлылар калышмый. Республикада 2009 елда абсолют спирт куллану бер кешегә 15,2 литрга җиткән. Аның һәр литрыннан 2,5 литр аракы чыга. Шулай итеп Татарстан аракы куллану ягыннан бөтен Русия күрсәткеченә якыная бара. Хәлләр шуннан да куркыныч дәрәҗәгә җиткән. Шушы көннәрдә Казанда хөкүмәт президиумы утырышында Татарстанда алкоголь эчемлекләр һәм тәмәкене чамадан тыш куллануга каршы чаралар каралды. Татарстанның сәламәтлек саклау министры Айрат Фәрахов әйткәнчә, бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы саннарына караганда, еллык куллану 8 литрдан арткан булса, бу халыкка куркыныч яны дигән сүз. Министр республикадагы хәлне сурәтләгәндә, ишүчелек эпидемиясе дигән бәя бирде. Алкоголизм белән авыручы кешеләр саны 1 елда 1,5 тапкырга арткан. Психологлар һәм психотерапевтларга 2 тапкыр күбрәк кеше мөрәҗәгать иткән. Рәсми саннарга караганда, ел саен республикада алкоголизм авыруы белән 2000-гә якын яңа авыру теркәлә. Җыелышта булган президент Рөстәм Миниханов авылларда да халыкның ишүгә сабышуын таныган һәм бу өлкәдә тәртип урнаштырырга чакырган. Ишүчелеккә каршы чаралар арасында төндә һәм ял көннәрендә аракы сәүдәсен тыйырга, адым саен спиртлы эчемлекләр тәкъдим итүче кибетләр санын киметергә, дәүләткә спиртлы эчемлекләр сәүдәсен һәм җитештерүне үз кулына алырга һәм башка шундый тәкъдимнәр аталды. Дәүләт монополиясе булганда аракының сыйфатын гына түгел, аннан кергән салымнарны да контрольдә тотып булыр иде дигән бу җыелышта сәламәтлек саклау министры Айрат Фәрахов. Әлмәт районы башлыгы Ришат Абубәкеров исә эчүчелек белән советлар заманындагы кебек эшләмәүчеләргә әрәмтамакларга каршы канун ярдәмендә көрәшергә чакыра. Әлмәттә, бераз гына ишкән яшүсмерләр тотылган икән, аларның әти-әниләренең исемнәре җирле газетада басылып чыга. Белгәнегечә, аракы сатудан кергән акцизлар Татарстан бюджетының шактый өлешен тәшкил итә. Аракы сәүдәсен тыю акчаны киметүгә китерсә дә, Татарстан президенты Рөстәм Миниханов моннан курыкмаган. Ул эчүчелеккә каршы кискен чаралар күрергә, бу өлкәдә тәртип урнаштырырга чакырган.
Татарстан хөкүмәтендә эчүчелеккә каршы киңәшләшү турында Бикә Тимерова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Пәнҗешәмбе көнне Мәскәүдә Русия Дәүләт Думасында милли республикалар һәм ашчылык милләтләр өчен мөһим булган тел мәсьәләсенә багышланган парламент тыңлаулары узды. Думаның милли мәсьәләләр комитеты оештырган утырышта Дума депутатлары, комитет рәисләре, милли республикалардан вәкилләр, депутатлар, төбәк парламентларының комитет рәисләре һәм Европа Шурасы вәкилләре катнашты. Сөйләшүдә Европа Шурасының төбәк телләре һәм ашчылык халыклар телләре турындагы хартиясен Русия парламентында ратификацияләп гамәлгә кертү турында сүз барды. 1992 елда кабул ителгән ашчылык халыклар телләре хартиясенә Русия 2001 елда ук гамәл кушылса да, ул әле парламентта расланып гамәлгә кермәгән. Соңгы арада бу хартиягә игътибар арту сәбәпләре турында Дума тыңлауларында катнашкан Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Азатлык радиосына буларны белдерде.
Ни өчен бу мәсьәлә кузгатылды? Аның сәбәпләре бик күп. Иң беренче ратта билгеле, Россия күп милләтле, күп телле дәүләт. Һәм без үзебезнең Татарстан парламентында, Башкортстан парламентында, гомумән милли республикалар соңгы вакытта үзләренең телләренең, үзләренең республикаларындагы халыкларның телләренең язмышлары өчен бик нык борчылалар. Чөнки 209-нчы закон кабул ителгәннән соң ягына бердәм дәүләт имтиханы бары тик рус телендә генә тапшыру турында приказ, әмер кабул ителгәннән соң телләр мәсьәләсе тагын да кискенләште. Һәр ел саен Россиядә берничә тел юкка чыгып бара. Бу мәсьәлә һәммәбезне дә борчый. Без бу хакта инде үзебезнең тәкъдимләребезне, таләпләребезне Россия җитәкчеләре дә берничә мәртәбә җибәрдек. Үткән елны Татарстан Дәүләт Советы Россия җитәкчелегенә, Россия президентына, Россия хөкүмәте җитәкчелегенә дөньядагы ашчылык телләрне яклау турындагы хартияны ратификацияләрен сорап мөрәҗәгать иткән иде. Безнең мөрәҗәгатьтән соң безне бик күп субъект Россиянең бик күп субъектлары яклап чыкты, хуплап чыкты. Һәм шуннан соң Россиянең төбәк сәясәте буенча министрлыгында махсус комиссия төзелде шушы хартияны ратификацияләү мәсьәләсе буенча. Һәм Россиядә 3 субъектта, Алтай краенда, Мордовиядә һәм Дагыстанда эксперимент башланды. Әлегә баягы ашчылык телләрне яклау буенча хартияны гамәлгә ашыру буенча. Аннан соң Европа Советы да үзенең теләкләрен, үзенең тәкъдимләрен Россия җитәкчелегенә җибәрә тора, ишеттерә тора. Чөнки Европа Советына кергән вакытта Россия әлеге хартияны ашылык милләтләрнең телләрен яклау турында хартияны ратификацияләү кабул итү турында вәгъдә биргән иде. Ә инде бу чараның булганына Европа Советына кергәненә Россиянең инде шактый еллар узды. Әмма ләкин хартия имзаланган булса да, ул Россия президенты тарафына имзаланды, әмма ләкин Россия парламентына ратификацияләмәде. Бу мәсьәлә шулай ук. Безне дә борчый, бу мәсьәлә билгеле инде Европа Советында экспертларын да, андагы белгечләрен дә борчый. Менә шушы таләпләрне искә алып, әйткәнемчә, Россия Дәүләт Думасында парламентның аулары булып узды. Анда бик чыгышлар булды, докладлар булды. Һәм докладларның берсе Россия Дәүләт Думасының чит илләр буенча комитеты рәисе Касачевның чыгышы безне бераз гына гаҗәпкә калдырды. Ул бу хартияны ничек итеп ратификацияләү гамәлгә кертү турында түгел, аны ничек итеп гамәлгә кертмәү турында, гамәлгә кертү мөмкинлеге юклыгы турында безгә испатларга тырышты. Билгеле, без моннан килешә алмыйбыз. Аның сөйләве буенча Россия искиткеч күп милләтле дәүләт, бу чыннан да шулай. Һәм шуңа күрә бу хартияны гамәлгә ашыру Россиядә бик катлаулы булачак. Шуңа күрә бу мәсьәләдә ашыгырга ярамый. Әле барлык илләрдә, Европа Советына кергән барлык илләрдә әле хартияны расламады дип безне тынычландырырга тырышты. Әмма ләкин әйткәнемчә аңа каршы чыгучылар да күп булды. Шул исәптән мин дә моңа каршы чыктым. Чөнки әлеге дә баягы хартия ул бик тә акыллы һәм бик тә уйлап эшләнелгән хартия. Анда бик күп пунктлар бар, бик күп статьялар бар. Аның бөтенесендә бер юл үтәү турында сүз юк анда. Анда һәрбер ил үзенә ышанганнарын үзе булдыра алган статьяларын сайлап алып, шуларны гамәлгә ашыра ала. Димәк, бу мәсьәләдә әгәр дә без эшкә тынсак, бөтен хартияны бер юл түгел, аны әкренләп гамәлгә ашыра алачакбыз. Чыгыш ясаучылар арасында билгеле, безнең Россиядә телләр буенча проблемалар юк дип әйтүчеләр дә булды. Мәсәлән, Мордовиядан килгән вәкил, хөкүмәт җитәкчесенең урынбасары бездә бөтен мәсьәләләрдә алда гел дигән шикелле итеп чыгыш ясады. Бездә татар мәктәпләре дә бар, Мордова мәктәпләре дә берничә дистә бар дип әйтте. Сонда төрле фикерләр булды. Һәм соңыннан резолюция кабул ителде. Резолюция белән без нигездә килешсәк тә, аңа әле үзгәрешләр, өстәмәләр кертү кирәклеген әйттек. Һәм менә бүгенге көндә, инде менә мин Казанга кайту белән, шушы резолюцияне яңадан өйрәнеп, аңа үзебезнең Татарстанның тәкъдимләрен дә җибәрергә уйлыйбыз. Безнең тәкъдимебез элеккечә кала, һич шиксез бу хартияны ратификацияләргә кирәк, бернинди дә икеләнү-микеләнү булырга тиеш түгел. Билгеле, аңа бик күп акча бүлеп бирү кирәк дип әйтәләр. Бездә телләр күп булуы да бик дөрес, әмма ләкин телләрнең күп булуы әйткәнемчә безнең байлыгыбыз. Әгәр дә инде Россия гомер буена, тарихлар буена төрле халыкларны, төрле илләрне бер түбә астына җыйган икән, уларны җыйган вакытта уйларга тиеш иде. Мин бу халыкларның күңелен күрергә тиеш, мин бу халыкларның мәнфәгатьләрен кайгыртырга тиеш дип, димәк, ил хуҗасы буласын килсә, бу ил белән чын мәгънәсендә идарә итәсең, анда халыкларның мәнфәгатьләрен кайгыртасың килсә, инде аларның таләпләрен дә үтәргә кирәк. Без бу хакта әйткәнемчә, резолюциягә тәкъдимнәрдә әле язарбыз. Аннан соң 309-нче закон белән без килешмибез. Безнең Татарстанның Россия Дәүләт Думасында әлеге дә баягы милли төбәк компаниясын яңадан кире кайтару турында закон проектыбыз бар. Ул мәсьәлә кире каралмаган һәм без һич шиксез бердәм дәүләт имтиханын һәркем үзенең туган телендә бирү хокукына ия булырга тиеш дигән таләптән дә баш тартырга уйламыйбыз. Безнең таләпләребез шушындай. Без шушы сүзләрне Россия Дәүләт Думасы мөнбәреннән дә ишеттердек.
Бу мәсьәлә инде анда утырышның рәсми өлешендә күтәрелмәгәндер, ләкин шулай да анда төрле милли республикалардан вәкилләр килгәч, бәлки рәсми очрашудан читтә бу турыда берәр вәкилләр белән сөйләшмәдегезме? Бу президент атамаларын бетерү мөмкинлеге турында, чөнки Русиядә ул кәефләр һаман көчәйгәннән көчәя бара бит. Элек Татарстанда да башта бер төрле ул булмаячак дип әйткәннәр, я аннан соң ниндидер Татарстанга икътисади үстенлекләр хисабына президент атамасыннан баш тарту мөмкинлеге турында әйтелә башлады.
Менә мин бит инде сәяси хәрәкәттән читтә кеше түгел, барысын да күреп, ишетеп беләм дигән шикелле, үзем белгән кадәренчә, безнең республикада бу мәсьәлә әле бер җирдә дә куертылмый. Дәүләт Советында ул турда сүзнең мин әле рәсми рәвештә булганын ишеткәнем юк. Менә Россия Дәүләт Думасына булып кайттым. Билгеле, анда төрле сүзләр йөри, төрле республикалар, әмма ләкин Бу турыда ачык итеп, анык итеп әйткән кеше булмады. Мин инде күбрәк Башкортстан турында, Татарстан турында әйтәм, үзебезнең күрше республикалар турында әйтәм, Кавказ республикалары турында сүз алып барыйм. Алар чөнки бездән ерак, мин алар нәрсә уйлаганнарын белмим, бар тик мәгълүмат чаралары аша гына ишетеп күреп торам. Минемчә, бүгенге көндә бу мәсьәлә белән шөгыльләнү бөтенләй кирәксез гамәл дип әйтердем мин. Бездә бит татарда инде шундый сүз бар, кычытмаган җирне кашу дигән сүз. Бу кычытмаган җирне кашу Татарстанда президентның президент дип аталуыннан бер кемгә дә зыян юк. Исем алыштыру, белмим, нинди модага кергәндер инде, хәзер милицияне полицияга алыштырабыз, президентны кемгәдер алыштырырга хыялланалар. Исем алыштырып кына, әгәр дә дөнья үзгәрә торган булса, без әллә нинди исемләр алыштырыр идек инде. Менә бүген көндә татарларны болгар дип язырга дип, башка әллә кемнәр язырга дип тәкъдим итәләр. Монысы да исем алыштыру. Исем алыштырып кына бит аның җисеме үзгәрми. Иң мөһиме җисеме безнең ил, безнең дәүләт, безнең халык күбрәк исем турында түгел, җисем турында уйларга тиеш. Шуңа күрә мин Татарстанда үземчә инде, бәлки бүтән төрле уйлаучы кешеләр дә бардыр. Мин үземнең фикеремчә, һич кенә безгә президент исеменнән баш тартырга кирәк түгел.
Русия Дәүләт Думасының парламент тыңлауларында катнашкан Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев булды.
Азатлык радиосы.
Мәскәүнең элекке мэры Юрий Лужков эшеннән алынгач ук, аның вазифаларын башкаручы Владимир Ресин сынчы Зураб Сәретеле мирасыннан арыну хәстәрен күрә башлады. Сәретеленең күпләр күңеленә ятышлы булмаган һәйкәлләре инде булай да 20 елга якын халыкның ачуын чыгарып торды. Аеруча халык Мәскәү үзәгендәге Пётр I-гә куелган зур һәйкәлне ошатмады. Хәзер аннан арыну турында да сөйләшәләр. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кремльдан ерак түгел генә Мәскәү елгасы эчендә куелган Зураб Сыритәленең Пётр I-гә һәйкәлен халык һәр вакыт мыскыл итеп килде. 98 метр озынлыктагы бу һәйкәл шактый гына мәзәк тыела. Анда Пётр I караптан еракка караш ташлаган, ә карабы аның өчен бик кечкенә кебек тыела. Виртуаль туристлы һәм Foreign Policy American журналында бу дөньяда иң ямьсез архитектура кырмаларының берсе дип бәяләнгән иде. Заманында Мәскәүне яратмыйча башкаланы Петербурда ясаган Пётр I-нең һәйкәле әле белән Мәскәүләр инде алдан ук канагатьсез булды. Әмма Церетели белән Лужковның дуслыгы сәбәпле һәйкәлгә кул тидергә беркем батырчылык итмәде. Ләкин Русия президенты Дмитрий Медведевның Лужковны эшеннән азат итүеннән соң мэр вазифаларын башкаручы Владимир Ресин әлеге һәйкәлгә дә урыныннан китәргә вакыт булуына ишарәләде. Әлбәттә, Мәскәү депутатлары моңа каршы килергә тырышкан, әмма Интерфакс язуынча Ресин акыллы кеше башкалар хатасында ирәнә дип җавап биреп, аның икенче урынга күчерелергә тиешлеген әйткән. Әмма кайда һәм нинди хисапка бу исә җәмәгатьчелектә шактый гына бәхәсләр уятты. Җитмәсә, бу һәйкәл Пётр I-гә дип түгел, ә Латин Америкасына сатар өчен Христофор Колумбка уйланылган дип сөйләнде. Ләкин аны беркем сатып алырга теләмәгәч, ул Пётр I-гә дип үзгәртелгән һәм Мәскәүгә куелган. Церетели моны үзек әлбәттә кире кага һәм ул махсус Мәскәү өчен эшләнгән иде дип бара. Мәскәүдә яшәүче 50 яшьлек пенсионер Людмила Пономарева исә һәйкәл алынырга тиеш дип саный.
Конечно, убрать. Конечно, убрать, потому что это не памятник Петру I, это памятник Колумбу. И ему место не на Москва-реке, памятник Колумбу.
Тәнкыйтьчеләр һәйкәлне күчерү 6 миллион долларга чәчәк дип бара һәм әлеге акчаларны мәктәпләр яки башка җәмәгать эшләре өчен тоту файдалырак булачагын әйтә. 73 яшьлек пенсионер Рәис Синицына беркайчан да һәйкәлне шатмаган һәм аның алуына шатланыр гына иде. Ләкин 13 ел торганнан соң аңа акчалар әрәм итүенә кызганыч дип саный.
И вот если так по исторически, я вообще считаю, что ему в Москве не надо.
Әгәр тарихи яктан карасаң, аны Мәскәүдә куясы түгел иде, әнә Ленинградта булсын иде. Хәзер инде шундый күп акчалар кергән, хәтта инде әйтүе дә авыр. Аны җимерү-җимермәүне югарыдагылар хәл итсен. Әгәр ватсалар, инде кергән акчалар кергән хезмәт кызганыч. Тезер алдыннан уйларга кирәк булган ди Синицына.
Думать, строите вы или не строите. Все.
Федерация җыены спикеры Сергей Миронов аны 10 ел элек үзенең туган ягы Петербурга фин култыгы тирәсенә күчерергә тәкъдим иткән иде. Лужков киткәннән соң аның бу сүзләре кабат массы күләм мәгълүмат чараларында калкып чыкты. Әмма Петербургның депутатлары Мироновтан әлеге һәйкәлне җибәрмәүне үтенеп хат юллады. Петербург губернаторы Валентина Матвиенко инде шәһәрдә мәртәбәле Пётр I-гә һәйкәл барлыгын әйтте. Фонтанка.ру халык арасында сораштыру уздыргач, аларның 65% һәйкәлне Миронов бакчасына куярга кирәк дип җавап биргән. Шулык вакытта кайбер өлкәләр кызыксыну белдергән Петрозаводск, Архангельск, Воронеж да һәйкәлне үзләренә кабул итү мәсьәләсен тикшергә әзер булуларын әйткәннәр. Русия яклавына таянган Молдова да шул исәпкә керә. Әлеге һәйкәл язмышы турында бу атнада интернетның урыс блокларында да шактый сүз барды. Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин Twitter-да аны Брюссельгә күчерергә кирәк дип тәкъдим ясады. Бельгияләр моңа сөенәчәк кенә, чөнки аларның пыс итеп тора торган малайлар һәйкәлләре әлен игътибарны җәлеп итми, диде ул. Новости агентлыгына биргән әңгәмәсендә Церетели һәйкәлне күчерергә теләүне тәнкыйтьләп узды. Бу алар өчен хурлык, ә минем өчен реклам, диде ул. Шулай ук бу патшаны яратмаучы патриотлар түгел, ә мэриядә үзләренә җылы урын булдырырга тырышкан вакытлы кешеләр дип әйтте. Лужков белән дус булган 76 яшьлек Церетели Русия башкаласында күп кенә эре архитектура проектларында катнашты. Аның Петрга һәйкәле Русия флотының 300 еллыгы уңаеннан 1997 елны куелганда ук зур бәхәсләр тудырды. Һәйкәлгә каршы кампаниялар оештырылса да, аның файдасы булмады. Җәмәгать булаты вәкиле Перем заманча сәнгать музее җитәкчесе Марат Гельман әлеге кампания вәкилләренең берсе иде һәм ул хәзердә аның алынуы яклы булуын әйтә. Үзенең блогында Гельман моның өчен хәтта акча җыярга планлаштыруын яза, юкса ул салым түләүче гади халык җилкәсенә төшәчәк дип белдерә. 43 яшьлек исемен Андрей дип кенә әйткән табиб һәйкәлне алуга шатланачагын әйтә.
Я считаю, что снос памятника вполне оправдан, потому что памятник.
Мин һәйкәлне алуны дөрес дип саныйм, чөнки ул матур түгел һәм шәхсән миңа ошамый. Минем өчен ул элекке мэрның җинаятьчелеге чалымы. Бу әлбәттә минем фикерем, әле аның гаепле булуы мәхкәмә тарафыннан расланмаган, әмма элекке мэрның һәм Церетелинең бик үк кануни булмаган гамәле дип саныйм, ди Андрей.
Мэр города Москвы и, скажем, самого господина Церетели, да? Вот.
Интерфаксга шәһәр архитектура бүлегендәге хезмәткәр әйтүенчә, әгәр һәйкәлне алу турында карар кабул ителсә дә, ул әле киләсе елның яз-җәй айларында гына башланачак. Шул ук вакытта җирле архитекторлар әлеге һәйкәлгә караганда мөһимрәк проблемнар бар дип саный. Бу шәһәрнең тарихи мирасын саклау һәм инде бөкләр проблемасы.
Мәскәү үзәгендәге Петр I һәйкәлен урыныннан алу тырышлыклары турында Ландыш Харасова сөйләде. Мәскәү татарлары исә бу көннәрдә үз проблемнары турында сөйләште. Мәскәүдә Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин, милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре, иҗтимагый оешмалар вәкилләре, яшьләр һәм вәкиллектә әлегенә оешкан иҗтимагый шура әгъзалары белән очрашу уздырды. Очрашу Мәскәү татарлары милли мәдәни мөхтәрияттның былтыргы хисап сайлау җыелышында катнаштырылмаган кайбер татар оешмалары вәкилләренең гаделлек эзләү максатындагы мөрәҗәгате белән оештырылса да, ул мәсьәлә күтәрелмәде диярлек. Бу очрашуда хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.
Иҗтимагый оешма вәкилләре белән беренче тапкыр очрашкан Рауил Әхмәтшин сүзен алга таба вәкиллек белән иҗтимагый оешмалар киңәшләшеп, бергәләп эшләячәкләр дип алда торган күп төрле планнар белән таныштырудан башлады. Очрашуга килгәннәргә композиторлар Салих Сәйдәшев, Нәҗип Җиханов, Сәйер Хәбибуллиннарның юбилей чаралары планнары турында хәбәр ителде. Шулай ук юбилее уңаеннан танылган журналист Фәрит Сәйфелмөлековка Татарстан дәүләт бүләген тапшыру очрашуы булачагын да әйтте. Инде киләсе елга Габдулла Тукайның 125 еллыгы алдыннан мәдәни үзәк каршына куелачак һәйкәлнең әзер булуы ул вакыйгага багышланган күп төрле чаралар узачагын да хәбәр итте. Килгән халыкны байтак еллар буе нәшер ителеп килгән, хәзер инде басылмый башлаган Татарские новости газетасы язмышы да кызыксындырды. Бу сорауга Рауил Әхмәтшин бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан нәшер ителәчәк, шуларның ике бите Мәскәү хәбәрләренә биреләчәк, халкым минем газетасы хакында да әйтте. Татарские новости газетасының яңадан чыга башлау ихтималын да белдерде. Татар мәдәни үзәгенең язмышы турында да эш дәвам итә, диде ул. Без ул йортына арендага гына түгел, бөтенләйгә татар йорты итеп кайтару өстендә эшлибез, диде вәкаләтле вәкил. Бу эшләр Мәскәүнең яңа мэры сайланып, аның Татарстан президенты белән планлаштырылган очрашуы узганнан соң тагын да алга китәчәк дип уйлыйбыз, диде Рауил Әхмәтшин. Сүз Мәскәүдә татар мәктәпләрен ачуга да кагылды. Бу мәсьәләдә элекке вәкаләтле вәкил, хәзер инде вәкиллек каршындагы иҗтимагый шура рәисе Назиф Мирихановның да үз фикере бар.
Әйтәләр, үткәрегез, мониторинг тикшерегез, Мәскәүдә татарларның фикерен белик. Һәм инде педагогия фәннәре академиясенә без заказ бирдек, уларда татар үзенең фирмасы иде. Ул түләп, мониторинг жасады. Мынандай бир 300 битлик мониторинг бар, фәнни сұрау алынды. 70% татар мәскеудегі жашаушы балалары бізді татар мектебіне береміз деп әйге деп жауап берді. Шұнан шұшы мәліметлеріне беріп Мәскеу хүкіметіне біз Росгордума арқылы һәр округта бір татар мектебі этнокультуралы татар мектебі ашыра деген Росгордуманың қарары бар. Кімге керек, ол қарарына Алмаз Рәулешті бар. Тегі мониторинг материалдары да бар, оның сұңғы битлерін заключенесімен енді. Біз һәр уақыт қолдан береміз. Қазіргі күнде ол округта 3 татар мектебі бар түрлі формада. Бірсе этнокультурлы мектеп толысынша, бірсе этнокультурлы класс, одан соғыдан яшылар қолданғалар бұл қарар білек. Үшіншісі атыратынына мен татар мектебі санымайын ма? 7 мектеп қалатар. Міне бір мәселе, балалар топлау. Федерал закон бойынша 25 балаларға тегішін класс болсын үшін. Татар балаласын бермейді, ұрығын бермейді. Міне мұнда отырған әрбіріңізге сұрау беріңіз. Сізді мұны ұғыз есендіп берем ме, жоқ ма? Мәғариф министрі Мәскеудің қазір Ларионова айтты, жігітлер, ақыр бермеңіз. Беріңіз үшінмек 1 сентябрға, әр округ бойынша 25 балаға. Мен сізге мектебің үшін сұрақ қойдым. Шыға көре сұрауды өзімізге өзіміз бердік. Міне одан соң мәселен, былтыр 18 балаға жиғандар, биыл 25-ні жиғандар, шында 12-ні тотар. Тотар деген байрақ астында тотарын жия алмағаш, келесі әкім, мұсылманның жиғылар. Тотар тіліне зиян кетіреді. Орыс үшін біз тотар бар бізден мұсылман болаш. Әл бұтау бар, ақыманда башта.
Оның сөзлерін қуатлап, Рауил Ахматшин да былай деді.
Біздің бит мына факультетте бар бітінде, не Московский педагогический университет ма? Бюджетная группа бар, бюджетные студентларына любой, Россияның любой письмағынан Мәскеуден критерийлерін, дейме? Нормально, бір отказда жоқ. Еле-еле горе пополам 8 студент таптық шында бюджетная группаға, бесплатныйға, татарская дедеген. Юк кішілеріне істеп беріп, объявление автономия әліп көйдік, мұнда бүтін интернет ресурстаны. Бір кіші юк, кішкі үші көп, барға кіші юк.
Сіз Рауль Ахматшин фикірін ішіттегіз татарша класслар балалар бақшасын ойчыр үшін көп тұрышып берген Ғояз Янбаев, ол институттан сың татар бөлігін бітірушілеріні ішке орнаштырып, бұл ме татар мектеплері юк. Хазір енді ол институттың тамамлаған біздің татар қызлары орыс мектебінде оқытырға мәжбүр деді. Шулай итеп татарша оқыту мәселесінде сиқырланған бір бұжыра келіп шығасымақ. Вәкіліктегі шырашуда шулай ұқ, Мәскеудегі көп түрлі дайрада үшлеуші татар журналистлары, ғалимнәрі, язушылары, рәсәмнәрі, табиплары барлығын, ғымаларын көпләп табылуы турында да әйтілді. Қазір енді іштимағы шура қоршында олар біленді шырашулар ұздырылашақ. Ең мүхімі, іштимағы шура Мәскеудегі танылған милләттәшләріні барлап, оларыны татар мәнфәғәтләрін қойғырту үшләріне жәліп етешек. Иштимағы шура әғзәсі үшқвар Ринат Сиддиков Мәскеуде яшләрін ішке орнаштыруда проблемалар зор, һәм бұ үште иштимағы үйішмә әғзәләрі оңышылы ішлей аларлар иді деді. Мен өзім сұңғы йыллардағына 200-ге яқын татар егет қызларын ішке орнаштырдым деді Ринат Сиддиков. Ишрашуда қатнашқан Ватан партиясы жетекшісі Мухаммед Минашов бұл ишрашуның бик керекле болуына басым ясады. Иштимағы үйішмі һәм милли мәдәни мұхтарият ішлеріне, көбірек ешлеріне жәліп етерге керек деді ол, һәм Ватан партиясының 20 йыллық юбилейіна әзірленулері хақында сөйләді. 29 октябрьде әдәби кеше уздырабыз, бізге Фәузия Бәйрамова, Разил Уәлиев, Туфан Миңнуллин киләбез деп вәгъдә бирделәр деді Мухаммед Минашов. Ә менә 30 октябрь көнне Ватанның зур құрылтайы узачак. Ишрашуда Мәскәү яшьләре йышмаларыннан да вәкилләр бар иде. Аларның күбесе әлбәттә Мәскәүнең төрле югары уку йортларында укучы, төрле җирләрдән килгән студентлар. Башта барлык студентлар да кардәшлек йышмасына кергән булсалар, хәзер инде алар үзләре укый торган институтларда үз йышмаларын булдырганнар. Шуларның берсе хәрәкәт йышмасы. Ул йышмага Бауман исемендәге университетта укучы татар балалары кергән. Аның җитәкчесе Илдар Шакиров үзе әлмәт якларыннан. Ул ұйышмаларының ішшәнлігі хақында сөйләді.
Біз қазір студенческий ұйышма, біздің МГТ имени Бауманы университетінде хәрәкәт ісімді ұйышма бар. Шыннан біз.
Көп ме сіздің хәрәкәтте?
Қазір бір активный қуанашқан кішілер бір 30-40 кіші бар.
Міне бұл ұйышрашу сіздің үшін нәрсе? Міне бүгінгі ұйышрашу?
Бірінші уақытларда біраз ауыррақ, бұл араласу ауыррақ оза. Чөнки практика юк еді. баштан. Ләкин әзәзгенә икенче тапкыр инде менә сорашабыз. Телефон номерлары белән, сайтлар белән аралашып була. Ну, бергә берәр нәрсәләр килешүгә керә инде киләчәктә.
Вәкиллек белән дә мирас, кардәшлек һәм башка оешмалар белән дә элемтәләр тыгыз. Без студентлар сабантуе оештырабыз, Татарстан спорт клублары өчен бергәләп җан атабыз. Мәскәүдәге татар концертлары, спектакльләренә йөрибез. Вәкиллек безгә кыйммәтле булмаган билетлар булдыруны кайгырта, диде ул. Ул очрашуда шулай ук Мәскәү татарларына кагылган барлык мәсьәләләрдә искә алынды. Мәчет төзелеше турында килеп чыккан каршылыкларга карата мәчет төзелешен кайгырткан Гаяз Янбаевка кайберәүләр тарафыннан гаепләүләр дә ташланды. Янәсе, нигә 200-гә якын урыс каршылык белдергән урынга татарлар да килмәгән һәм аларны оештырмаганнар? Бу сорауга каршы Гаяз Янбаев: "Анда күбесе скинхетлар иде. Мин татар егетләрен ул сугышка тартырга теләмәдем. Бер-бер хәл бу килеп чыкса, без гаепле булып калыр идек. Мин мәчет төзелешен канун буенча алып барачакмын", диде. Шулай итеп, Татарстанның вәкаләтле вәкиллегендә үткән очрашуга килүчеләр күп төрле мәсьәләләрне уртага салып сөйләштеләр, яңалыклар белән уртаклаштылар. Шундый очрашулар һәр 3 ай саен узарга тиеш дигән карар белән таралыштылар.
Мәскәүдән Нәзифә Кәримова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Бөтен дөнья башкорт курултае башкарма комитеты җитәкчелеге алмашынды. Татарстан дәүләт симфоник оркестрының Берлин концерты турында тәнкыйтьчеләр фикерләре. Бу атнада Русия федераль телевидениесендә күрсәтелгән Бердәнбер ир-ат киносында уйнаучы җырчы Мәликә белән әңгәмә. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
2010 елның Нобель тынычлык бүләгенә Кытайда демократик үзгәрешләр тарафдары хукук яклаучы Лю Сяобо лайык дип табылды. Узган елның декабрь аенда 54 яшьлек Сяобо дәүләткә каршы эшчәнлеге өчен 11 ел төрмә җәзасына хөкем ителде. Абхазиядә мәчеткә булган һөҗүм нәтиҗәсендә бер кеше һәлак булды, 2 кеше яраланды. Ишке эшләр министрлыгы белдерүендә җомга көнне Гудаута шәһәре мәчете яныннан узып барган машинадан ут ачылган, ишек алдында булган мөселманнар яраланган диелгән. Ут ачылган машина соңыннан яндырылган килеш табылган. Абхазиядә күп төрле милләтара низаклар булса да, динара каршылыкларның бер кайчанда булганы юк иде, дип сөйләде Чегемская правда мөхәррире Инал Хашик. Мөселманнарны бу һөҗүм зур борчуга салды. Күпләр моны Сочида үтәчәк Олимпия уеннары алдыннан махсус хезмәтләрнең мөселманнар арасында шистартулар башлауы дип саный, диде Инал Хашик. Испаниядә мөселманнарны илдән куып чыгаруны максат итеп куйган яңа фирка төзелде. Урта сыйныф берләшмәсе дип аталган бу партия җитәкчеләре сүзләренә караганда, фирка Европаның төньяк илләрендә булган фиркалар мисалында оештырылган. Киләсе елның язында урта сыйныф берләшмәсе җирле сайлауларда катнашып, 2 елдан парламент сайлауында да уңышка ирешергә өмет итә. Нидерланд патшабикәсе Беатрикс яңа хөкүмәт җитәкчесе итеп ирек һәм демократия өчен халык партиясе рәисе Марк Рютены билгеләде. Хөкүмәттә бу фиркадан кала шулай ук христиан демократлар да керешәк. Бу ике фирка парламентта күпчелектә булмаганга, хөкүмәт эшенә мөхаҗирләр һәм исламга каршы карашлары белән билгеле Герт Вилдерс җитәкчелегендәге иреклек фиркасы кешеләре дә катнашачак. Русия ішкі ішлер министрлығының элеке хызметкәрі Сергей Хожи Құрбановқа новая газета хабаршысы Анна Политковскайға хүжімні ұйыштыруда ғайыплау білдірілді. 2009 елның февралінде жәмәғәт мәхкәмәсі қарары негізінде жинаятқа қатнашы болуда шикленілген Ибрахим һәм Жәбраил Махмудовлар һәм Сергей Хожи Құрбановқа қаршы дәлелләр юқ деп олар ақланған еді.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанда җанисәп алдыннан яңа татар оешмасы төзелә. Дөресрәге, оппозициядәге татарлар хакимияткә якын булган татарлар белән берләшүләре турында хәбәр итте. Татар хәрәкәте җитәкчеләренең берсе Рамил Бигинов кайбер таләпләрне үзгәртү хакында да белдерде. Бүген бу турыда аның фикерен ишетербез. Башта исә Бөтен дөнья башкорт курултае башкарма комитеты җитәкчелегендәге үзгәрешләр турында. Азамат Галин комитет рәисе вазифасыннан алынып, бу урынга Эльвир Солтанмуратов сайланды. 28 яшьлек яңа җитәкче, гуманитар фәннәр институты ректоры, берничә китап авторы. Тулырак итеп Уфадан Байтулла Фатхуллин сөйли.
Бүгін бүтін дүния башқұрттары құрылтайы Башқарма комитеті ұлтырышы өтті. Башқарма комитет ағзалары яңы рейс хайланы. Шулай етіп, қазір құрылтайда Азамат Ғалин етексі түгіл, ә оның орынына 22 әшілік Илгиз Султан Мұратов рейс етіп хайланды. Бүтін дүния башқұрттары құрылтайы Башқарма комитеті ағзаһы академик Фанил Фәйзуллин ошыларды бергә бәян итте.
Беренче мәртәбә башкорт курултайы югары органнарның күрсәтүе буенча түгел, ә үзенең арасыннан, үзенең исполкомның агзалары арасыннан үзенең итәксәсен һайлап куя. Бу ни әлбәттә яңа күренеш дип әйтсәк, яңылыш булмас. Шуңа күрә исполком үзенең лидерын үзе хайлап куя икән, димәк монда диктат юк дигән сүз. Шуңа күрә минеңсә киләсәктә дә башкорт курултайы бына ошо демократик юлдан алга атларга тиеш. Һәм үзенең һәр вакытта фикерен әйтергә тиеш. Бүгенге көндә кайһы вакытта әйтәйек, Муртаза Байдулычтың президенттан китүен башкорт курултайының һуңгы вакытта ва һуңгы курултайында әйткән сүзләре менән бәйләргә тырышалар. Бул әлбәттә дөрес түгел. Минеңсә башкорт халкының теләкләрен, башкорт халкының мәнфәгатьләрен тормышка ашыручы бердән-бер иҗтимагый оешма ул әлбәттә башкорт курултайы. Шуңа күрә башкорт курултайы әлбәттә үзенең федераль органнарга булган фикерен, уларның итәкчеләренә булган фикерен кыю рәвештә әйтә белергә тиеш. Бул әлбәттә сынлап та шундай кыю хүзләр беренче тапкыр башкорт курултайында әйтелде. Әлбәттә башкорт курултайы үткәнгә инде 4 айдан ашу вакыт үтеп китте. Күп кенә мәсьәләләр, куелган мәсьәләләр әлегә тиклем хәл ителмәй. Бу яһәттән әлбәттә безнең дәүләт даирәләренә бер ни тиклем башкорт курултайына ярдәм итмәү менән бәйле. Шул ук вакытта әлбәттә безнең курултайның агзаларының да активлек yetişmeu menen böyle. Bu jihatdan albetta elekkege bizning başqurt qultayning lideri Galin albetta bir nitiklim hulpanrak ishlawi menen de böyle albetta. Uga o'zining ishin avdanrak olga itarga tegish ini. Шуңа күрә әлеге башкорт халкы алдында торган проблемалар хәл итерсен, яңа лидер хайлау дигән кирәк дигән проблема туды. Менә бу мәсьәләне инде ошо һуңгы утырышта без хәл иттек. Яңа лидер, яшь кенә егет, 28 яшьлек, социология фәндәре докторы, башкорт, рухлы егет, бик акыллы һәм башкорт мәсьәләләре белән яшәй торган тормышын шуның киләсәгенә бәйләгән кешеләрнең береһе. Ул яшь булуына карамастан күп кенә эшләр эшләргә өлгерде, берничә китап бастырып сыгарды. Бүгенге көндә ул гуманитар фәндәр институтының директоры.
Фәнил Фәйзуллин әйтүенсә, корылтай рәисе вазифаһына берничә кандидатура тәкъдим ителгән. Шул исәптән академик үзелә, әмма барыһы ла баш тарткан, шулай итеп күптәр Илгиз Солтанморатов өчен тавыш биргән. Бүтән дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты агзаһы академик Фәнил Фәйзуллин.
Азатлык радиосы.
Башкортстан татарлары берләшә Багат иклем оппозиция лидеры дип йөртелгән Рәмил Бигнов һәм рәсми властьлар белән дуслыкта яшәгән Раил Әсәдуллин журналистларды йыеп берләшүләрен игълан итте. Багат иклем президент хакимиятендә ошо темага һөйләшү булды. Тап рәсми властьлар башлангысы менән бит берләшәбез дине ике оешма итәкселәре. Ошо арала яңа оешманың оештыру йыены буласак. Башкортстан татарларының берләштерелгән берекмәһенә теркәлгән һәм теркәлмәгән барлык татар оешмалары инәсәк. Президиум уларның итәкселәреннән төзелә. Рәистиһә президиум һайлаясак. Татар милли үзәге яки Өфөләге Нур татар театрында яки Резина техник изделиялар заводының мәдәният һарайында буласак. Әлегә берләшкән оешма милли мәдәният, халыклар дуслыгы һәм милләтләр тиңлеге проблемаларын күтәрергә яйына. Мин Рәмил әфәнде Бигновтан мәктәптәрдә башкорт телен укыту, халык исәбен алуга бәйле фикерләре менән кызыксындым.
Милли теманы күтәргәндә тел темасына китеп булган бер нитектә. Башкортстанда башкорт телен мәктәптәрдә укыту дәүләт теле буларак. Сезнең карашыгыз билдәле инде. Плакатлар үзгәртәбер дигән сүз булды бүген конференцияда. Плакатлар инде куласак булды яттан.
Канун тарафында бүген көндә башкорт теле мәктәпләрдә мәҗбүри иттереп бүген укытыла бит инде бирелә. Канун нигезендә аңа беренчектә каршы килеп булмый. Әмма ләкин әйтәсе килә, аның бит эчтәлеген карарга кирәк. 2006 елдан бирле бу бара бит инде безнең әйбит. Шуңа күрә бу тәҗрибәне тағы да хөкүмәт тарафыннан да, иҗтимагый оешмалар тарафыннан да ныклап карарга кирәк. Файдасы күпме бар? Куйылган максатларга ирешеп буламы? Нинди үзгәрешләр кертергә кирәк бу тарафтан? Менә шулар аларны иҗтимагый оешмаларда һәм фәнни яктан да нык тикшерергә кирәк. Татар теленә караганда инде безнең уебыз һәм ниебез татар баласы татар телен укырга тиеш. Чөнки татар баласы бүген көндә үз телендә бик белә алмый. Башкорт белән татар баласы алар 99% бер тел дигән сүз әйбит. Алар бергә үзләрен бер-берсен аңлыйлар да, аралаша да алалар. Шуңа күрә андый проблема мин уйлаганча ул бу тегәрәш әйткәндә искусственныйрак проблема дип уйлыйм мин аны.
Менә шул искусственный проблема дигәндән тагы да бер тема, менә безгә бер атна калдымы хәзер? Бүтән рәсе халык исәбен алу. Тагы да башкортман татарды борсыган бер тема. Шуңа карата һезнең комментарий белән татар булып язылу, башкорт булып язылу, власть ягыннан басым дигән сүзләр булды бит инде хәзер сез уйлыйсыз.
Без уйлаганча менә бүген властьлар алмашынгачтан бу проблемалар да икенче планга күчәр дип уйлыйбыз. Чөнки президент та Хәмитов иптәш үзенең карашын буенча әйтте, бу технический проблема, политизация итәргә кирәкме диде. Таҗетдинов иптәштә комиссия рәисе буларак дөрес әйтте. И без районнар белән бүген көндә элемтәдә торабыз, анда да белеп торабыз. Перекос, фальсификация дигән нәрсәләр булырга тиеш түгел һәм булмас дип ишанабыз аңа. Бу тоже элеке хан заманыннан калган ниндидер теге проблема дип әйтеп булмый, тоже искусственный проблема ул. Ул беркемгә дә кирәкми ул. Ул башкорт халкына да кирәкми, татар халкына да кирәкми. Чөнки башкорт халкы татарлар белән теге нитсе разбавляться итә, үзенең телен, үзенең гореф-гадәтен, үзенең культурасын саклап калу проблемасы, чөнки була үзенең теленә нергә булгач. Ровно так же, әгәр дә башкортларны бүген көндә татар дип язсак, тоже дөрес түгел ул. Ул проблема булып тора шул яктан. Шуңа күрә мин уйлаганча объективно үтәргә тиеш бу перепис.
Татар оешмасы итәкчеләренең береһе Рәмил Бигнов, Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
8 октябрь көнне Татарстан дәүләт симфоник оркестры 45-нче концерт сезонын Чайковский һәм Рахманинов әсәрләре белән генә башлап җибәрде. Симфоник татар көйләре Казанның үз эчендә тансык әйбер булса да, беренче зур симфоник концерт Берлинда үтте. Анда күпчелеге татар композиторлары әсәрләре яңгырады. Казандагы хәбәрчебез Наил Оланның язмасы Берлин концертыннан соң тәнкыйтьчеләрнең мәкаләләре һәм анда катнашканнарның тәэсиратлары турында.
Концертхаус Берлин сарайында рус һәм татар симфония музыкасы әнҗеләре концертыннан соң озак та үтмәй Берлинер Моргенпост газетында мәкалә дөнья күрә. Аның авторы Фолькер Тарнау язмасын Татарстан концертхауста юбилеен сагыш аһәңнәре белән искә ала дип атаган. Әле дә Казан композиторлары куркыныч булмаган миһербанлы фольклордан баш тартмый. Ул Җихановның нәфисә увертюрасындагы кебек дәртле, ягъни патетик кино музыкасына әверелергә, я Яруллинның Шүрәле балетындагы баллададагы кебек салон музыкасына әйләнергә, я булмаса Еникеевның рапсодияләрендәге кебек тавыш киңлекләрендә шау-шулы сукбайдай гизәргә мөмкин ди Тарнау. Әйндәлге концерт вакытында башкарылган иң зур күләмле әсәрләргә Рәшит Кәлимуллинның фортепиано белән оркестр өчен концерты һәм эш кисәктән торган симфония бизәкләренә килгәндә тәнкыйтьче аларны заманча яңгырашлы дип бәяләй. Татарстан композиторлар бирлеге рәисе Тукай бүләге иясе Рәшит Калимуллин Германияның Берлин шәһәрендә узган Европадагы тәүге чиркәнчыктан соң дөрес җылы сүзләрне күп ишеткән. Концерт биткәч тә татар килләрендә аларның башкарылу осталыгын мактаучылар әз булмаган. Ә узакка сузылган алкышлар инде чатныга якын вакыт узып баруга карамастан әле һаман да күңелендә икән. Ә инде тәнкыйтьчеләр бәясенә килгәндә алар ни әйтер икән дип бераз куркып та калган. Чөнки алдан ук кисәткәннәр. Хәтта танылган абруйлы композиторларны да тетеп аткан шаклары була дип әйткәннәр.
Илдар Харисов әйтте, Рәшит әфәнде монда рецензентлар, критиклар Россиядәге шикелле түгел, монда алар сатылып ала торган кешеләр түгел. Ничек бар, ничек күрәләр, шулай язалар.
Композитор Рәшит Калимуллин Берлинер Моргенпостка язган Фолькер Тарнау белән бөтенләй таныш түгел. Рәшит Калимуллин сүзләренчә, чыгышы белән Алабугадан булган хәзер Германиядә яшәүче Илдар Харисов әлеге тарихи концертны оештыруда да күп ярдәм иткән. Концерт алдыннан Берлиннең Русия йортында ачылган фотокүргәзмә Татарстан сәнгате һәм республикадагы спорт турында сөйләгән. Күргәзмәне оештыруда да Илдар Харисовның тырышлыгы зур булган. Калимуллин аны күп кырлы талантка ия шәхес, фольклор, этнология һәм музыка белән дә шөгыльләнә дип белдерә.
Күргәзмә башланыр алдыннан бик матур концерт булды шунда ук шул бинада. Анда инде менә катнаштылар безнең үзебез белән делегациядә алып барган иде безнең композиторлар да. Менә алар да уйнады. Мәсәлән, Светлана Зорикова, Риза Хиярова да килгән иде. И шулай ук чит илдә Германиядә яшәүче татар музыкантлары да катнашты. Ул да бик кызык булды. Абдразаков дигән флетист бар. Менә ул хатыны белән бик матур дуэт белән уйнадылар. Казаннан түгел, Урта Азиядән килдем. Менә Германиядә хәр яши без дип шулай сөйләшеп алдык.
Концерт хаус Берлин музыка сәнгатен бөтен нишкәлекләре белән аңлаган үтә дә таләпчән тамашачы сарае. Әле моңа кадәр бер кайчан да татар көйләрен уйнамаган башкаручылар Германияның халыкара симфоник оркестры аны җиренә җиткерерме дигән сорау Татарстан ягын бигрәк тә борчыган. Әлеге оркестр 2005 елда Берлинда яшуга карамастан Европаның дәрәҗәле коллективларының берсе.
Менә репетиция вакытында сөйләшергә туры килде. Анда немецлар да утыра, урысча сөйләшкән кешеләр дә тавышы ишетелде, японнар да, корей кешеләре дә утыра. Оркестрда нинди генә халык утырмый.
Рәшит Калимуллин сүзләренчә, тәүге беренче сынау җиңел генә бирелмәгән. Башкарыласы әсәрләрнең партитураларын җибәрдең дә барып тыңлап кына кайттың түгел икән шул.
Мин бу концертны 1-2 ел әзерләдем. Минем фикерем буенча, зур абруйлы концертны уздырыр өчен башта күп сөйләшү булырга тиеш. Менә Германиядә дә булдым, Голландиядә дә, Швециядә, Норвегиядә, аннарсын да менә тукталырга булдым Германиядә. Халыкара симфоник оркестрлары бар Германиядә. Шулар белән элемтәгә кирип, финанс проблемаларын хәл итеп, шул чакта инде менә уздырырга булдык.
Татарстан композиторлар әсәрләреннән торган татар музыкасы инҗиләре программа Берлинга барып җиткәнче Русияның ике зур каласында сәфәрдә булды инде. Екатеринбурга барып Татарстан дәүләт симфоник оркестры уйнап кайтты. Ә Петербурда Ярулин, Җиханов, Еникиев, Мунасыпов һәм Калимуллин язган көйләрне 2009 елның апрелендә Петербург филармониясы оркестры уйнады. Берлин концертында татар килләрен оркестрга кушылып фортепианчы, халыкара бәйгеләр лауреаты Мәскәү дәүләт филармониясы солисты Федор Әмиров башкарды. Аркадий Берин дирижерлык итте. Татар музыкасы инҗиләре дип атау европалылар колагына үтә дә ят булып ишетелмәсен өчен күрәсең, оештыручылар тамашачыларга яхшы таныш булган Михаил Глинка һәм Петр Чайковский әсәрләрен дә кертеп, концертны рус һәм татар музыкасы җәүһәрләре дип атаган. Берлинер Моргенпост газета тәнкыйтьчесе нәкъ менә яңалыкка игътибар иткәндә инде. Аның мәкаләсендә рус классикларының әсәрләре турында бер генә мыскал фикер дә юк. Мәкаләсенең башында ул 13-нче гасырда Европаның монгол яуларыннан, башкача әйткәндә татарлар һөҗүменнән дир калтырап торуы турында әйтә. Әлеге куркыныч вакытларның күптән артта калганлыгын белдереп, Татарстан Республикасы үзенең оешуына 90 ел тулуны хәтта концерт хаус Берлинда үткәрүендә ассызыклый. Европадагы музыка тәнкыйтьчесе Шен Монгол яулары һәм татар халкы бер кебек. Әмма саклык белән генә музыка ашагына булса да, ул кайбер нишкәлекләрне дә сүтә башлаган. Мәкаләсенең ахырында Татарстанның зур музыка мәдәнияте җире булуын Фёдор Шаляпин һәм София Гыбәйдуллина туган урын икәнне дә әйтеп китә.
Билгеле, менә шундый концертларны оештырырга кирәк. Ул менә безнең музыка белән шөгыльләнгән кешеләр өчен генә дә түгел, ул безнең Татарстанның данын күтәрер өчен.
Дип белдерде Рәшит Калимуллин. Берлинда үткән концертка кадәр Европада татар көйләре симфоник оркестр башкаруында бер кайчан да бер бәйләм булып уйналмады. Тик аерым композиторларның әсәрләре генә башкарылды. Татар көйләре дөресен генә әйткәндә, Казанның үзе ишендә тансыгай бер. 8 октябрь көнне Татарстан дәүләт симфоник оркестры 45 концерт сезонын Чайковский һәм Рахманинов әсәрләре белән генә башлады. Татарстанның музыка дөньясы өчен иң зур яңалыкларның берсе Фуат Мансуров вафатыннан соң әлеге оркестрга Мәскәү тамашачысына яхшы таныш Александр Сладковский җитәкчелек итә башлады.
Татарстан дәүләт симфоник оркестрының Берлин концерты турында тәнкыйтьчеләр һәм онда катнашучылар фикерләре белән Наил Алан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Тәмамланып килүче атнада Россия федераль телевидениесе танылган татар җырчысы Мәликә төшкән бердәнбер ирод киносын күрсәтте. Пәнҗешәмбе аның соңгы сериясе булды. Шул уңайдан Пәрәвездә Мәликәнең шәхси сәхифәсенә кино турында төрле фикерләр агылды. Җырчы аларга җавап биреп өлгерә алмыйм ди. Мәликә шулай ук Азатлык радиосына Россия каналы проектына эләгү тарихында әйтте. Аның белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Алдан хәбәр итүебезчә, Мәликә бердәнбер ир-ат киносына көтмәгәндә килеп керә.
Әлбәттә, минем хыялымда һәм уйларымда киноға төшү теләгем бар иде. Бик зур теләгем бар иде. Миңа бу Аллаһтан бүләк кебек булды. Чөнки мин анда бик танылган һәм оста актерлар белән эшләдем. Минем өчен бу бик зур мәктәп. Мин яш актер буларак үземә бик күп тәҗрибә, белем алдым.
Синең мондый проектларда, кино проектларда катнашканың бар иде?
Юк, мондый зур кино проектларда катнашканым юк иде.
Дөрес, ул Татарстанда берничә ел элек Барсмедия ширкәте төшергән Әтәшсез иртәне китерә исемле җырчылар уйнаган татарча кинода катнашкан була, ләкин ул аны теләр-теләмәс кенә искә алды. Бердәнбер ир-ат киносына эләгү тарихына килгәндә, Мәликәнең күпмедер билгеле кыз булуы кино төшерүчеләрне җәлеп иткән булса кирәк.
Режиссер минем фотоны каядыр күргән, шуннан мине сынап карарга булдылар, фотога төшерделәр. Режиссер мине ышатты, Аллага шөкер. Чөнки мин аңа кирәкле героиняга ышадым. Аннан соң күп тапкыр актерлар белән уйнап карадык. Һәм шуннан соң бераз китергә куштылар. Бик нык дулкынландым, чөнки бу рольдә катнашырга теләүчеләр бик күп иде. Бик күп актрисалар бу рольгә уйнарга исәбләре бар иде. Бер айдан соң шалтыратып яхшы хәбәрләр җиткерделәр миңа. Сине бу рольгә алабыз дип әйттеләр. Шундый нык шатландым, сөендем. Сикердем квартирада. Һәм мин бу хәбәргә бик сөендем һәм шатландым. Аннан соң 1-2 атнадан соң эшкә кириштек. Киноны Вьетнамда төшерделәр. Мин анда яшәп эшләдем.
Диде Мәликә. 8 сериялы киноны узган җайда 2 ай чамасы төшерәләр. Мәликә анда катнашучылар белән дуслашып бетә. Бүген дә күбесе белән хәбәрләшеп тора икән. Җырчы кинода тәрҗемәче Вьетнам кызы Туан ролен башкара. Сценарий буенча төп геройны уйнаучы билгеле актер Андрей Мирзликин аңа гашик була. Бердәнбер ир-атны Россия каналы Prime Time вакытында күрсәтте. Шуңа да киноны бик күп кеше карый. Мәликәне яңа образда күрүчеләр теләк фикерләрен аның Пәрәвездәге битенә дә шактый язганнар. Аларның күбесенә җырчы җавап биреп бетерә алмыйм ди. Кино эфирга чыкканнан соң Мәликәгә игътибар тагын да арта. Моның шулай булуы төрле интернет битләрендәге язмалар да күрсәтеп тора. Руслан Тимирланов исемле интернет кулланучы Мәликәне фильмдә авырлык белән таныган. Җырчы буларак сез сәхнәдә шибер, гламур күренәсез, ә монда гади авыл кызына охшап калганыгыз. Бу сезнең оста актер булуыгызны күрсәтә, ди контактта Тимирланов. Azatlık Org, Matbuğatru internet bitlerinde de Melike'ye türlü fikirler yazganlar. Kubisi anı kinoğa çubilen kutlu, umuşlar tili. Biz Melike bilen ışıraşıp çileşkende Tatar kinosu turunda da söz kuzgattık. Tağdim bulsa Tatar filminde çır idin mi deyip suradık.
Elbette Tatar kinolarında özümünü kurem. Bigerek de ciddi hem tip rollerde kurem özümünü.
Melike hazırgı künde Meskev'de yaşayıp uqay. Kileşekte koysa şaharda kalıbı bilgili tügül iken. Şuna da karamastan icat etuen, yana jırlar yazuen devam iterge uylay. Planları zordan anın.
Min Tatar halkını bir kaşanda anlatmayım. Hem minim başımda bir kub projeler Tatar müzika bilen beyle. Şuna göre minim yüreğim uzunum halkıma birilgen. Şuna göre min gül her vakitte de alar bilen bulaşak. Koyda yaşasam da bulsam da.
Dide Azatlık Radyosu'na Jirşi Melike.
Birden bir irat kinosunda oynaşı Jirşi Melike bilen haberçimiz Rüstem İshaqi sülaştı. Hürmetli tınlaşlar, Ozatlıq Radyosu'nun Totar hem Başkırt tillerindeki programması şunun bilen tamam. Topşırını Praga'dağı studiyede Naif Akmal alıp bardı. Sizge isenlik hem iminlik, yaxşı yollar tilibiz. Sağ buluğuz.